Jumala armoa ja rauhaa teille kaikille. Tässä on 5 vuotta vissiin, kun on, tai 4 vuotta taitaa olla, kun olin täällä pitämässä naistenpäiviä. Ja sitä ennen käytiin Karin kanssa kerran täällä paikalla. Siitä on 5 vuotta aikaa. Ja sitten käytiin Joensuussa yhden kerran siellä teidän vanhassa rukouspaikassa, missä te kokoonnuitte. Oli hienoa tulla tänne. Tämä on Jumalan paikka. Tämä on Jumalalta saatu paikka. Tämä on Jumalan temppeli. Tämä on pyhä paikka, jossa me saamme kokoontua tänä päivänä. On suurta armoa, kun vielä saamme julistaa Jumalan sanaa. Se on vielä mahdollista. Ja yksin me emme todellakaan selviä, mutta kun Jeesus on meidän auttajamme, meidän ohjaajamme, johdattajamme, niin me tässäkin ajassa me selviämme. Pelko ei saa vallata meitä, vaan meidän tulee todella nostaa päämme näiden kaikkien tapahtumien edessä, jotka edessä ovat ja josta maailman tilanne meille puhuu. Sanotaan, että nostakaa päänne, teidän vapautuksenne hetki on lähellä. Ja silloin meidän sydämissämme saa soida niin kuin veli tässä aloitti Leo, että tule Herra Jeesus. Mutta vielä olemme matkalla. Ja sydämelläni onkin jotenkin sillä tavalla ikään kuin terävöittää ja antaa mahdollisuuden tulla valoon. Valon tulemisen siunaus, astu valoon, tule esiin. Tämmöiset ajatukset ovat sydämelläni olleet ja niin olen ollut siinä Jumala edessä. Siinähän on aina raijan makua sitten myöskin. Mutta Jumala edessä olen halunnut tämän valmistella. Ja ajattelen, että miten Jumala houkuttelee omiansa meitä tänä päivänä, hänen omiansakin, ei ainoastaan uskomattomia ihmisiä, vaan myös meitä, jotka olemme olleet uskossa. Minäkin olen saanut armon olla 42 vuotta uskossa. Se on suurta Jumalan armoa. Ja se, että on tullut uskoon, on jo suuri ihme, mutta se, että pysyy tiellä, on myöskin suuri ihme. Saa kulkea Jeesuksen kanssa läpi vaikeiden vaiheiden, läpi pimeyden. Välillä olemme siellä vuorikokemuksella, on ihana kokea hänen pyhän hengen voimaansa, mutta välillä me olemme myös siellä pimeässä laaksossa, jossa hän on myöskin meidän kanssamme. Jumala monella tapaa voi houkutella meitä tulemaan valoon ja tulemaan hänen lähelleen. Jumala haluaa monella tavalla rohkaista meitä. Niin kuin Kari kerran puhui tuolla Keski-Espoon seurakunnassa, hän oli rukoilemassa itse aamulla ensin ja hänelle tuli tällaiset sanat, että tuku, lampaitani. Tämmöinen, mehän on tuttu, päkää, pässiä, niin tämmöinen tuttu loru. Ja Kari sitä rukoili ja sitten me menimme rukousiltaan ja siellä eräs sisar murtui itkemään, kun Jumala oli hänelle, häntä halunnut rohkaista juuri sinä samana aamuna sanoilla tuku, tule lähelleni, tule minun lähelleni. Ja tämä sisar koki valtavana rohkaisuna, että Jumala puhutteli häntä näin meidän mielestä lapsellisilla sanoilla. Mutta Jumala voi joskus puhua lapsellisillakin sanoilla, houkutallekseen meitä lähellensä. Miksi hän haluaa tehdä sen? Hän haluaa hoitaa sinua. Hän haluaa parantaa sinua, eheyttää sinua, että hän voisi käyttää sinua toisia ihmisiä varten. Tässä lopun ajassa hän haluaa voidella sinut, hän haluaa varustaa sinut käyttöönsä. Elämme aikaa, jolloin ajattelemme, että kaikki Jumalalle tai ei mitään. Aikaa on vähän, me emme tiedä mitä tulossa on, mutta Jumala haluaa jokaisen oman lapsensa varustaa tähän lopun aikaa varten. Kaikki ovat tarpeellisia, kaikkia tarvitaan, kukaan ei ole käyttökelvoton. Me toki olemme keskeneräisiä, mutta Jumala haluaa käyttää jokaista meitä sillä omalla paikallamme. Raamattu kertoo jo alkulehdillään, että ihmisillä on ollut syntiin lankeemuksesta asti ollut semmoinen tarve paita Jumalan tutkivaa katsetta. Pakeneminen ei onnistunut silloin, eikä se onnistu nytkään. Ei kannata paita Jumalaa. Ja meillä on monta kertaa semmoinen, helposti semmoinen, meillä ihmisillä semmoinen tarve tai semmoinen halu tai jopa syy, kun meillä saattaa olla syytäkin siihen, niin me monta kertaa saatamme vierittää vastuun ja syyn niitä meistä kohdanneista tapahtumista ja asioista niin aina jonkun toisen syyksi ja jonkun toisen niskoille. Ja tämä tulee hyvin esiin Raamatun alkulehdillä. Siellä ensimmäiseksi Mooseksen kirjassa luvussa 3, niin siellä kerrotaan Aadamista ja Eevasta. Siellä sanotaan näin, kun iltapäivä viileni, he kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Siis ketkä kuulivat? Eeva ja Aadam kuulivat Jumalan kävelevän puutarhassa. Silloin mies ja nainen menivät Jumalaa piiloon. Puutarhan puiden sekaan. Se on se jakeessa 8-13, ensimmäinen Mooses ja 3. luku. Herra Jumala huusi miestä ja kysyi, missä sinä olet? Mies vastasi, minä kuulin sinun askeleesi puutarhassa. Minua pelotti, koska olen alasti ja siksi minä piilouduin. Herra Jumala kysyi, kuka sinulle kertoi, että olet alasti? Oletko syönyt siitä puusta, josta minä kielsin sinua syömästä? Ja mies vastasi, tässä syyttäen ensin, nainen, jonka sinä minulle annoit, kumppaniksi antoi minulle sen puun hedelmän ja minä söin. Mies syytti naista. Ei sanonut Jumalalle, että minä tein synnin. No, sitten Herra Jumala meni naisen luokse. Ja Jumala sanoi naiselle, mitä oletkaan tehnyt? No, nainen vastasi, syytti käärmettä. Käärme petti minut. Ja minä sanoin, ja minä sitten söin. Niin, käärme petti minut ja minä söin. Hänkin syytti siinä käärmettä. Kun Aadam ja Eeva olivat vielä ihan täysin autuaita ja he olivat tietämättömiä synnin turmelemasta vaikutuksesta. Tilannehan oli siellä paratiisimainen. Siellä ei ollut syntiä. Siellä oli hyvä olla, hyvä elää. Ei ollut huonoa omaa tuntoa, ei ollut häpeää, ei ollut pakoilemista. Se oli paratiisissa elettiin. Mutta synti kiemurteli kavalasti siellä paratiisissa käärmeen muodossa. Saatanahan aina kyseenalaistaa Jumalan sanan. Onko Jumala todella sanonut niin? Onko se nyt niin tarkkaa? Onko se niin tärkeää? Onko se niin tarpeellista ihan nyt noin tuolla tavalla uskoa? Se manipuloi ihmistä. Kaikella valheen voimalla, niin kuin Aadamia ja Eevaa, niin tänäänkin vihollinen tekee. Tänäänkin meidän kohdallamme. Käärmehän sanoi Aadamille ja Eevalle, että ette suinkaan kuole, vaan te tulette tietämään hyvän sekä pahan. Ja tämä todella tapahtui. Tuli kuolema ja tuli tieto pahasta. Ja sen seurauksena tuli valtava häpeä. Syyllisyys. Ja häpeä toi sitten tämän pakoilun ja piiloutumisen tarpeen ihmisen elämään. He etsivät sieltä viikunapuun lehtiä peittääkseen sen alastomuutensa häpeän. Ja alastomuus kuvaa mielestäni tässä hyvin häpeää. He piiloituivat Jumalaa piiloon. Synti oli tahrannut sydämen. Ja omatunto syytti, ja ihminen ei kyennyt olemaan siellä Jumalan pyhyyden edessä. Alastomana oleminen merkitsi seisomista Jumalan edessä, pelkkään siihen syyllisyyteen puettuna. Jumala huusi miestä. Jumala huusi naista. Vaikka kyllä Jumala tiesi, missä he olivat. He olivat siellä piilossa, mutta Jumala odotti, että he itse sanoisivat, mitä tapahtui. Aadam kätkeytyi siis Jumalan ääneltä. Oli syyllinen, koki syyllisyyttä, koki syntinsä häpeää ja hän piiloutui. Mekin saatamme pakoilla, olla pakomatkalla omassa elämässämme joissakin tilanteissa, koska me pelkäämme ikään kuin kuulla Jumalan puhetta. Vaikka se juuri parantaisi meidät, vaikka se juuri vapauttaisi meidät, vaikka se juuri hoitaisi meidät. Me pelkäämme tulla valoon, mutta me emme voi koskaan paita Jumalaa. Emme koskaan, semmoista paikkaa ei ole. Ja sen tähden niin on, kannattaa tulla siihen Jumalan valoon, Jumalan eteen, koska sillä tavalla me parannumme ja vapaudumme niistä asioista, jotka meidän elämässämme saattavat hidastaa matkaa. Jumalan rakkaus on väkevä ja voimallinen. Jumalan rakkaus voittaa kaikki pimeyden vallat ja voimat. Niin oli myös Aadamin ja Eevan kohdalla ja näin se on myös meidän kohdalla. Aadam ja Eeva joutuivat toki kantamaan tekojensa seuraukset, mutta Jumala antoi heille uuden mahdollisuuden. Jumala antoi heille uuden mahdollisuuden. Vaikka Jumala karkoitti heidät, nämä ensimmäiset ihmiset sieltä Edenin puutarhasta, niin ei hän lakannut puhumasta heille. Ei todellakaan. Ja ei heidän jälkeläisillenkään hän ole lakannut puhumasta, eli meille. Hän puhuu meillekin tänä päivänä. Tänäänkin Jumala huutaa syntistä ja langennutta ihmistä tai muuten epäonnistunutta, elämän varrella vammautunutta ihmistä. Hän huutaa lähelleen. Hän haluaa sinut lähelleen. Hän sanoo, missä olet tyttö, missä olet poika, missä olet mies, missä olet nainen. Tänäänkin armo tarjotaan Kristuksessa Jeesuksessa. Ja vain hän voi vapauttaa meidät pelosta ja häpeästä sekä synnin taakoista, niin että me voimme seisoa Jumalan pyhyyden edessä sydän puhtaana. Meidän ei tarvitse pakoilla eikä piiloutua. Ei koskaan. Jeesus Kristus tuli tekemään tyhjäksi kaikki perkeleen teot. Ja hän onnistui siinä täydellisesti. Se oli kertakaikkinen uhri, Golgatalla suoritettu uhri, maksettu meidän edestämme. Ja sen tähden meillä on mahdollisuus olla yhteydessä Jumalan kanssa sen, mitä Jeesus teki Golgatan keskimmäisellä ristillä. Ristillä kohtasi valtavat tunteet, kaksi täysin vastakkaista tunnetta. Siellä oli vihaa pahimmillaan. Julmimmillaan, mutta siellä oli armo ja rakkaus, suurimmillaan, kauneimmillaan, siellä ristillä. Ja vain ristin kautta Jumalan rakkaus on kohdattavissa ja omistettavissa tänäänkin. Tuo muuttumaton, ehtymätön Jumalan rakkaus, se on ehdoton rakkaus. Tämä rakkaus ei aseta meille ehtoja, me saamme tulla hänen tykönsä, hän ottaa meidät vastaan. Tämä rakkaus etsii tänäänkin meitä sanallaan ja hengellään, meitä pakoilevia ja piilossa olevia ihmisiä. Ja tämä rakkaus huutaa kaikki tietävänä ja kaikki näkevänä, missä olet, mitä sinulle kuuluu, miten voit, mikä on elämäsi tilanne. Ja tämä rakkaus kutsuu, tulkaa minun tyköni, kaikki työtä tekevät ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Ja tämä rakkaus on kuin se hyvä paimen, joka ottaa sylinsä. Hallelujaa. Hän haluaa ilmestyä ja haluaa etsiä meitä. Hän etsii kadonneita tänäänkin ja kunnes meidät löytää. Tämä rakkaus vakuuttaa meille tänäänkin, että jokainen, joka huutaa avuksi Herran nimeä, hän pelastuu. Ja tämä rakkaus sanoo, että joka tulee minun tyköni, sitä minä en heitä ulos. Senkin tämä rakkaus sanoo, minä seison ovella ja kolkutan, jos joku kuulee minun ääneni ja avaa oveen, niin minä käyn sisälle hänen tykönsä ja aterioitsen hänen kanssaan. Jumala on luvannut aterioida meidän kanssamme. Hän valmistaa meille pitopöydän meidän vihollistemme silmien eteen, niin kuin siellä psalmissa sanotaan 23. Tämä rakkaus odottaa meitä. Sinua ja minua. Tällaista on kristin uskon Jumalan kohtaaminen. Ihminen pakenee ja piiloutuu, mutta Jumala etsii ja huutaa perään. Pakeneminen ja kaikenlainen piiloutuminen on raskasta ja se koettelee jopa meidän terveyttämme. Mutta kun Jumala kutsui Aadamia ja Eevaa ja he tulivat esiin, niin Jumala halusi itse valmistaa heille puvun. Tämä oli ihan valtava asia, koska oli selvää, ettei se Aadamin ja Eevan tämmöinen omatekoinen viikunalehdistä tehty puku, niin se ei voinut tyydyttää heidän omaa tuntoaan. Sillä on näin, että ihmisen tällainen omatekoinen jumalisuus tai oma puku, johon me helposti pukeudumme, niin ei voi milloinkaan tarjota ihmiselle muuta kuin semmoisen piilopaikan. Ensimmäinen veri vuosi paratiisissa, kun viaton eläin menetti henkensä. Jumalan tehdessä puvut Aadamille ja Eevalle. Se oli Jumalan tekemä puku. Ne oli Jumalan tekemät vaatteet. Ja armo tuli siitä, että Jumala asetti keruupit ja välkyvän miekan vartioimaan elämänpuun tietä, ettei ihminen olisi mennyt ja syönyt siitä ja elänyt synnin tilassaan iankaikkisesti. Meidänkin yllemme, jotka olemme tulleet Jeesuksen omiksi, niin meidänkin yllemme on puettu puku Kristuksessa, jonka Kristus hankki Golgatan keskimmäisellä ristillä. Se puku on ihmeellinen vaate, joka on puhdas ja tahraton Kristuksen veren tähden. Se on puhdas ja valkoinen. Se voi kyllä joskus tahraantua matkalla, mutta meillä on Jeesuksen luokse pääsy ja hänen verensä puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tämä puku on ihmeellinen. Meidänkään ylle Jumala ei hyväksy meidän omia tekemiämme vaatteita, vaikka ne olisivat meidän mielestä miten hyviä tahansa. Me olemme puettuja vain Kristuksessa, Kristuksen valmistamassa vanhurskauden vaatteessa, jonka hän Golgatan keskimmäisellä ristillä lunasti meille. Ja sieluni saa rauhan, kun tiedän, että puku, johon olen puettu ja jossa astun kerran Herran eteen, on Herran itsensä valmistama. Se on ihmeellinen vaate. Mikään muu tieto ei tuo meidän sydämiimme pysyvää rauhaa. Jeesuksen verellä pesty vaate. Se on uhri, johon Isä mielistyy tänäänkin. Tähän uhriin Isä mielistyy. Laulussa 415 sanotaan, oi Jumala, nyt iloitsen, sinulta puvun sain. Mä kelpaan siinä taivaaseen, se lahja autuain. Ainoastaan tässä vaatteessa me saamme olla yhteydessä Jumalaan. Aadam ei siinä hetkessä tuntenut Jumalan täydellistä rakkautta. Ja kun tässä sanotaan ensimmäinen Johannes 4:18 sanotaan, että pelkoa ei rakkaudessa ole, vaan täydellinen rakkaus karkoittaa pelon, sillä pelossa on rangaistusta. Ja joka pelkää, se ei ole päässyt täydelliseksi rakkaudessa. Ihmisellä on tänäänkin paha olo rikkomustensa tähden, mutta Jumala haluaa tavoittaa jokaisen, jolla on pelkoa ja pahaa mieltä ja jolla on synnin tuomaa rikkomusta elämässä, niin hän haluaa ilmestyä ja hoitaa. Jeesushan sanoo siellä, että ei ole mitään peitettyä, mikä ei tule paljastetuksi, eikä mitään salattua, mikä ei tule tunnetuksi. Ja tämän saman totesi myös Daavid siellä synnin tuskissaan psalmissa 51:8. Katso totuutta, sinä tahdot salatuimpaan saakka. Se oli Jumalan viesti, tai Daavidin huokaus ja rukous Jumalalle. Hän tiesi, että hän ei voi salata Jumalalta mitään. Jumala näkee kaiken. Hän on kaikkialla läsnä oleva. Pahaa ei itsestään muutu hyväksi, eikä syyllisyys syyttömyydeksi, eikä viharakkaudeksi. Sen tähden me tarvitsemme tulla Jeesuksen lähelle. Meidän ei pidä antaa vastustajan pelotella meitä, itseämme ja viedä meitä takaisin sinne pimeyteen, vaan meidän on uskallettava tulla rohkeasti valoon, jotta saamme syntimme anteeksi ja haavamme tulevat hoidetuiksi ja parannetuiksi Jeesuksen rakkaudessa. Vai ristin rakkauden kautta ja tulemalla Jumalan eteen me astumme parantumisen tielle. Meidän on turha salata häneltä mitään. Hän haluaa hoitaa ja eheyttää ja parantaa meitä. Meillä saattaa olla sellaisia salaisia syntejä, salaisia kipeitä asioita, joita me emme uskalla kertoa kenellekään. Ei ne aina tarvitse olla mitään syntiä, vaan voi olla sellaista kipeyttä meidän elämässämme, josta emme uskalla kertoa kellekään. Me pakenemme ja joskus me ei haluta ikään kuin kuulla Jumalan ääntäkään näissä asioissa, koska me ikään kuin tiedämme jo, että mitä Jumala haluaisi meidän tekevän, mutta me emme niin kuin halua tehdä niin kuin Jumala tahtoo meidän tekevän. Meidän ei tarvitse elää häpeän varjossa. Ei todellakaan, eikä syyllisyyden varjossa, vaan meillä on paikka, minne me voimme tulla asioinemme. Häpeä estää usein meitä olemasta toisille sitä, mitä me oikeasti ollaan. Se saattaa estää sen. Ja meille tulee semmoinen tarve piiloutua ja kätkeytyä Jumalan katseilta. Mutta valkeuteen tulo, Jumalan valoon tulo on lääke häpeään. Se on lääke häpeään tänäkin päivänä, tulla sellaisena kuin olen. Me voimme tulla hänen eteensä ja sanoa vaikka miten arasti, että tässä olen. Tässä minä olen. Tällaisena minä olen tässä, sinun edessäsi Jumala. Sinä näet kaiken. Sinä näet kaiken. Parempi olla siinä kaikessa alastomuudessa hänen edessään, sellaisena, paljastettuna, sellaisena kuin on. On suurta armoa saada kokea ja uskoa, että Jumalan rakkaus, Jumalan hyväksyntä kohtaa minun elämääni. Ja saan kokea ja elää sen todeksi omassa elämässäni. Armohan tarkoittaa ansaitsematon rakkaus minun osakseni. Ansaitsematon rakkaus minun osakseni. Psalmissa 139 sanotaan, että Herra on kaikki tietävä ja kaikkialla läsnä oleva. Emme me voi mennä minnekään, missä ei hän olisi. Vaikka me menisimme pimeään kammioon tuonne putkaan, me muista, onko sillä putkassa ikkunaa. Sielläkin Jumala on. Sinnekin Jumala näkee. Hän on kaikkialla läsnä oleva. Psalmin kirjoittajahan tässä tunnusti sisimmässään olleen halun kätkeytyä Jumalalta, mutta samalla hän tajusi, että on parempi kaikki ne vikoineen tulla hänen eteensä, olla siinä hänen edessään, sellaisena kuin on. Jumala arvostaa sitä, että uskallan tulla hänen eteensä. Kaikki ne vikoineni, kaikki ne haavoineni, kaikki ne tarpeineni. Me saamme sanoa. Tässä olen. Ei paita enää. Emme halua paita enää Jumalaa. Jokaisellahan meistä on elämässä joitakin niin vaikeita kokemuksia, että me ollaan tunnettu olevamme täydellisessä umpikujassa. Näin on jokaisen kristityn kohdalla. Ja näkyvissä ei ole mitään ulospääsyä. On vain mustaa ja masentavaa pimeyttä. Se on tuttua monille. Ja joskus elämä menee solmuun omasta syystämme. Teemme ratkaisuja, jotka me tiedämme vääriksi, mutta me saatamme selittää ne luvallisiksi. Käärme kuiskii tuolla meidän sisällämme vielä, vaikka olemme uskossakin. Mutta Jumala haluaa, että me tulemme valoon. Jeesus kutsuu meitä valoon. Hän haluaa parantaa, hoitaa ja eheyttää meitä. Ja siellä Luukkaan evankeliumi 11 ja 35-36 jakeet sanoo, katso siis, ettei se valo, joka sinussa on, ole pimeyttä. Se on tärkeää, että se valo on valo, valkea ja emme elä pimeydessä. Ja siellä sanotaan tällä tavalla siinä jatko-osassa, jos siis koko sinun ruumiisi on valoisa, eikä miltään osalta pimeä, on se kokonaan valoissa. Siellä siis voi olla niitä pimeitä osia, niitä meidän elämässämme. Mutta jos meidän sydämemme ja elämämme meissä ja se meidän sisimpämme niin on kokonaan Jumalan valaisussa, läpivalaisussa, että me emme halua peittää mitään, niin silloin tässä Raamatussa sanotaan, että meidän koko ruumiimme on valoissa, eikä miltään osin pimeä. Luonnostamme me siis väistelemme helposti valoa. Se on meissä, niin kuin se oli jo Aadamia ja Eevalla, niin se mekin väistelemme valoa. Mutta paljastettuina ja elämällä valossa, niin me saamme elää rikasta elämää Jumalan yhteydessä. Olkoon hänen nimensä ylistetty ja kiitetty. Siellä sanotaan tässä, tai tämmöisen luvin virrestä 510, Anna-Maija Raittilan sanat on siinä. Siinä kerrotaan, että kuinka ihminen kaipaa Jumalan yhteyteen, mutta samalla hän pelkää ja väistelee valoa. Että valoa väistelen, siinä sanotaan. Ja, mutta Johanneksen evankeliumissa Jeesus sanoo 8:12, että minä olen maailman valkeus. Minä olen siis se maailman valo. Ja joka minua seuraa, se ei pimeydessä vaella, vaan hänellä on oleva elämän valkeus. Siksi ehkä se tämän osion tällainen viesti on, että ei väistellä valoa. Ei väistellä Jumalan valoa, vaan halutaan elää valossa ja valkeudessa Jeesuksen kanssa yhdessä. Ja silloin me olemme turvallisella tiellä. Hän todella haluaa varustaa omiansa tähän lopun aikaan ja jotenkin tuntuu siltä, että ehkä Jumalan kansa on myöskin niin kuin heräämässä siihen, että minun tarvitsee elää valkeudessa ja valossa ja että Jumala saisi ottaa jokaisen uskovan ihmisen käyttöönsä. Jokaisen uskovan ihmisen käyttöönsä. Hän haluaa tehdä meistä työtovereita ja hänen palvelijoitaan sillä omalla paikallamme, millä me itse kukin olemme. Ja semmoinen niin kuin semmoinen kaipaus sellaiseen rukoukseen on ollut, että Jumala ilmesty sinä tässä ajassa. Ja tuolla Leppävirralla ollaan oltu rukouskokouksissa, niin siinä on ollut niin kuin nyt ilmassa ihan jotain sellaista, että Jumala haluaa siellä niin kuin tehdä uutta näissä rukoushetkissä, niin kuin, että me väkevästi saisimme oikein rukoilla Jumalaa ja voittoja Jeesuksen nimessä. Minua siunasi valtavasti, kun Leo tuossa alussa sanoi, että niin kuin sitoo kaikkea sellaista pimeä henkivaltoja. Meillä ei ole taistelu toisiamme vastaan, vaan henkivaltoja vastaan. Taivaan avaruuksissa olevia pimeyden ruhtinaita vastaan. Ja sen takia Jumala haluaa, että me uskovina heräämme rukoilemaan. Meillähän ei ole muuta asetta kuin rukouksen ase meillä Jumalan pyhillä. Meillä on rukouksen ase. Sen Jumala on meille antanut, mutta se on valtava ase. Se ei ole vain. Se ei ole vain. Ja minä haluan tässä sanoa myös laulajille semmoisen. Mulle tuli sydämelle sellainen, me oltiin toissa keskiviikkona meidän kuoroharjoituksissa, lauluharjoituksissa, niin siellä Jouni puhuu hiljaa kielillä, siellä sitä ei meinannut ensin oikein kuullakaan, mutta mä kans koin siinä, että siinä oli sellainen ihan sanoma Jumalan taivaasta. Sitten Mirja toi esille sellaisen asian siinä, että hän koki näin, että veisaajat ja laulajat, niin ne ovat niin kuin tällaisen hyökkäykseen valmistautuvan armeijan niin kuin joukko. Laulajat ja veisaajat ovat temppelipalvelijoita Jumalan temppelissä. Eivät ole mitään, että he nyt laulelee tässä nyt jotain laulellaan läpi. Ei, vaan he ovat temppelipalvelijoita. Ja siellä esimerkiksi toisessa aikakirjassa ja luvussa 20 ja jakeessa 21 siellä kuningas Joosa asetti veisaajat veisaamaan Herralle ylistysvirsiä pyhässä kaunistuksessa. ja kulkemaan aseväin edellä, sanoen, kiittäkää Herraa, sillä hänen armonsa pysyy iankaikkisesti. Tämän Mirja toi siellä esille. Tämä oli varmasti Jumalan sydämeltä rohkaisu. Me olemme temppelipalvelijoita, kun me laulamme Jumalalle. Se ei ole mitään tahansa laulun luritusta. Niin, ihan oikeasti, vaan että me otamme sen, että se on virka Jumalalta. Se on Jumalalta antama, Jumalan antama virka myöskin tähän aikaan. Ja sielunvihollinen niin kuin säikähtää sitä, kun me laulamme pyhässä hengessä. Mikä on se kaunistus? Ei välttämättä, että tukka on kauniisti laitettu ja hienot korut ympärillä. Pyhä kaunistus on sitä, että me olemme täytettyjä pyhällä hengellä. Se on pyhä kaunistus. Ja sitä Jumala arvostaa ja sitä Jumala haluaa, että me myös sitä toimitamme puhtaana, valkeudessa vaeltaen. Mutta me olemme temppelipalvelijoita ja Jumala haluaa tällä tavalla rohkaista meitä. Ja sitten se toinen asia, josta minä ehkä sitten illalla jotain sanon myöskin näistä, että armolahjat ovat sammuneet Jumalan seurakunnasta tänä päivänä. Minä tulin 42 vuotta sitten uskoon, niin silloin armolahjat toimivat melkein joka kokouksessa. Nyt on tapahtunut sellainen, että ei toimi oikein. Menee viikkokausia, ettei kuulu mitään. Tähän on tultava muutos. Ihan oikeasti. Jumala haluaa avata kaikki ne lukitut kaivot ja kaikki tällaiset, että Leo siitäkin sanoi tässä. Sen takia uskallan sanoa, että täälläkin voisi vapaasti toimia armolahjat. Eihän ne ole meitä itseämme varten. Ne on seurakuntaa varten. Ja Jumala haluaa meidät pukea uuteen voimaan. Ja veisaajat, laulajat, nyt kun käymme laulamaan, niin se on sitä, että me valmistetaan tietä Herralle, Herran ilmestymiselle, että Herra saa ilmestyä myös näillä päivillä. Me emme vain laulele, vaan me olemme sotajoukko, jotka saamme käydä edellä ja Jumala saa tulla sisälle tilaisuuteen. Hän tulee suureksi, ei kukaan laulaja tai puhuja tai veisaaja, vaan hän. Tässä olemme, tässä oli tämän päivän sanoma. Kiitos Jeesus, että saamme olla tässä sinun edessäsi. Oi, miten suuri sinä olet. Sinulla on niin paljon annettavaa meille, oi Herra. Me olemme vain pienen ripauksen, Herra, lukeneet sinusta. Ymmärrämme niin vähän, miten suuri sinä olet. Sinä haluat rohkaista jokaista, Herra. Sinä haluat nostaa meidät uuteen ulottuvuuteen tässä uskon elämässämme, Herra, että nämä vuodet tai nämä päivät tai viikot, mitä itse kullekin olet antanut, että ne olisivat sinun, Herra, sinun käytössäsi, Herra. Sinä et katso ikää, sinä kutsut nuoria, sinä kutsut vanhoja, Herra. Sinä tarvitset jokaista, hallelujaa, hallelujaa. Olkoon nimesi ylistetty ja kiitetty. Kiitos, että me saadaan siunata tässä toisiamme. Saamme julistaa oikein sinun voittoasi, Herra, toinen toistemme ylle. Sinä haluat rohkaista sitä, joka on alaspainettu, joka on haavoittunut, joka on kipeä, aparassa ketelemarata nooro. Eklumarantoro stiilavarastalle vereneesolopore. Sinä haluat hoitaa meidän haavamme, hallelujaa. Sinulla on öljyt, balsamit ja siteet, hallelujaa, joilla sinä sidot, hallelujaa, hallelujaa, että sinun kansasi parantuu. Kiitos Jeesus, että kaikki ne iskut ja lyönnit, jotka meihin on lyöty, Herra, niillä on ollut tarkoitus, Jeesus, mutta sinä parannat meidän haavamme. Me olemme parannetut sinun haavojesi kautta, hallelujaa. Ole ylistetty ja kiitetty. Kiitos, että annat nousta, Herra, todella armeijasi, Jeesus, tähän lopun aikaan, niin että sinä monella tapaa voit ilmestyä. Sinä voit, Herra, masentuneita rohkaista, masentuneita nostaa, niin kuin täällä olemme kuulleet. Sinä sen teet, sinulta se tulee, Herra. Sinä voit hoitaa kipeän sydämemme, Herra, joka on haavoilla, Jeesus, jota on lyöty, hallelujaa. Kiitos, Jeesus. Kiitos, että sinä lähetit sanasi ja paransit heidät. Kiitos, että annat sen armon, että seisomme valossa, vaikka vapisten. Seisomme valossa, vapisten. Emme peittele mitään, emmekä pue yllemme mitään omatekoisia vaatteita, Jeesus, vaan että meillä on sinun valmistama vanhurskauden vaate, verellä pesty, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus, että sinä näet meidät, Herra, halleluja, sellaisina kuin me olemme, alastomina ja paljastettuina, tässä me seisomme, minne voisimme mennä. Ei ole paikkaa, jonne voisimme paita, tässä me olemme. Varusta sinä haluat riisua meitä. Silloin kun on riisumisen aika, haluat ne omat vaatteet, että heitämme pois ja tyydymme siihen ihanaan vaatteeseen, jonka Golgatalla ansaitsit. Siinä ei ole tahraa eikä ryppyä. Kiitos Jeesus siitä parantavasta voimastasi. Anna sen tulla tänään, Herra. Paranna meidät, hoida meidät, eheytä meidät. Kiitos Isä rakas, että sinä tahdot pukea meitä. Ole ylistetty. Kiitos, että meillä on suora pääsy armoistuimelle Jeesuksen uhrin tähden. Halleluja, halleluja. Kiitos siitä, että saamme rohkealla mielellä käydä eteenpäin. Kiitos, että sinun rakkaudessasi ei ole pelkoa. Anna meidän uskaltaa arkanakin tulla. Tässä olen Herra. Olkoon nimesi ylistetty ja kiitetty. Kiitos, että siunaat kansaasi. Kiitos, että annat menestyksen tälle paikalle. Kiitos, että annat tämän lisääntyä Pyhän Hengen virvoittavan vaikutuksen kautta. Halleluja. Uudista uskoamme, jos se on hiipunut. Sytytä uuteen liekkiin, uskon liekki. Kaprassa lavatore keston. Asveli kamaraakin teeno. Opraide krasta laporenesso. Avaa sinä hellästi. Joku on niin kipeä, että ei voi koskettaa höyhenelläkään. Utraano krostolaporeneseno. Oula praissen. Ylistetty. Ylistetty, ylistetty, halleluja, ihana Jeesus, ihana Jeesus, tule Herra Jeesus, halleluja, ole ylistetty ja kiitetty. Oi Herra, kiitos, että sinä houkuttelet, tuku tuku, amara, shakalamarosso, kutraano, oolalalla. Haavoitettujen parantavien käsiäsi alle. Ontraano korsen teeno. Oolala pareeno. Ondekraine. Ihana Jeesus. Amarassa lepeero. Oomare kentino. Halleluja. Oomarasse. Aare kreessa. Ihana Jeesus, hallelujaa, sinä se olet parantajamme. Aamen. Kiitos Jeesus.